Næsta morgun kom ég að Heathcliff í rúmi sínu, í þyljaða herberginu við galopin gluggan. Það leik brosum varir hans og augun voru björt og stingandi. Þó hann væri látin, gat ég ekki hugsað mér að veita honum nábjargirnar. Ég sá til þess að Heathcliff væri jarðsettur og þann hátt sem hann hafði óskað sér. Hann hvílir loks hjá Katrínu sinni. Blaðsíða 54. Ég sannfærð að sálir þeirra hafi fundið friðin. Ég tek ekki mikið mark á kjaftasögum sveitungana sem segja að þegar þokan liggi yfir heiðinni megi enn sjá Heathcliff og Katrínu ganga þar um. Það mánuður liðin frá andláti Heathcliffs. Hareton og Kata munu fljótlega ganga í hjónaband. Nú eru þau eigendur Wuthering Heights og Thrushcross og munu áraðanlega fylla hinnar drungalegu vistaverur langþráður í birtu. Í dag veðrið milt og gott og við höfum setið of lengi innan dyra. Fáum okkur nú gönguferð yfir heiðina að kirkjugarðinum. Þar mun ég sína þér legsteinana þrjá. Þeir segja sína sögu.